Já, háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir, 2 mínútur.
Virðulegi forseti, ég var aðeins hér upptökin í samtali þannig að ég kom örlítið og seint hér hvort það var 1 mínúta eða 2, en nú veit ég það. Ég þakka háttvirtum þingmanni Ólöfu Nordal kærlega fyrir hennar ræðu. Já, málið er umfangsmikið eins og hún kom yfir og eins og sást nú hér á hinu yfirgripsmikla nefndaráliti sem fyrsti minnihluti hefur skilað hér inn í þetta mál, þá komst hún aðeins í ræðu sinni hér inn í fyrsta efniskaflan, þannig það er mikið efni órætt hér enn við aðra umræðu. Mér langar aðeins til að fara yfir það efni sem að þingmaður fór yfir hér varðandi það ákvæði með breytingar á stjórnarskránni. Vegna þess að ég tel að eins og það ákvæði hljóðar í þessu frumvarpi að það þurfi einungis einfaldan meiri hluta þingmanna og svo meiri hluta í þjóðaratkvæðagreiðslu vera of auðvelt í framkvæmd til að breyta stjórnarskrá. Með þessu ákvæði er hægt að mynda stemmingu strax eftir kosningar, nái einhverjir til dæmis róttækir flokkarvöldum og fái til þess meiri hluta atkvæða í alþingiskosningum, þá getur þessi meiri hluti jafnframt farið strax á stað með stjórnarskrárbreytingar og farið með það í þjóðaratkvæðagreiðslu, komið í gegnum þingið með einfaldri atkvæðagreiðslu og svo í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hafa stjórnarskrárbreytingar tekið gildi. Þetta er algjörlega óásættanlegt því að ég tel að það eigi að vera mjög erfitt að breyta stjórnarskránni. Því þetta eru grundvallarlög, þetta er samfélagssáttmáli. Þingmaður fór aðeins hér yfir það hvernig þetta gert er í Noregi og svo hefur lagaprófessorum Björg Thorarensen komið fyrir stjórnskipun eftirlitsnefnd og verið með hugmyndir. Þessna spyr ég þingmannina því, hugnast henni það að fara hina erfiðari leið sem að Björg Thorarensen leggur til með vísan í norsku stjórnarskrána eða við höldum breytingar ákvæði stjórnarskrár óbreyttu eins og er í núverandi stjórnarskrá?
Háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal, svarar andsvari.